Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្រប់ជំរើសទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនីវឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាប់ឃុំទាំង5នាក់ជាបន្ទាន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករីកលូតលាស់ក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2017នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងចំនួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយុវជនខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទីកសំទោសបាលីស្ទីកដែលបានបាញ់ចេញពីតំបន់មួយនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍ទៀតថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចេញពីខេត្តពីយុនហ្កាននៅព្រឹកមិញនេះគេមិនទាន់ដឹងព័ត៌មាននេះគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមិនច្រានចោលការឆ្លើយតបខាងយោធាដល់ភាពគុកឃ្លឿននៅពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាស្វែងបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងការឯកោអន្តរជាតិដល់រដ្ឋទុច្ចរិតនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលសុនបានប្រាប់ចំនួនកម្រិតខ្ពស់របស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងថាដោយដែលយើងបាននិយាយការពីពេលមុនគ្រប់ជំរឿសទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការបង្កហេតុនៅថ្ងៃអនាគតត្រូវតែនៅលើតុចរចាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងបានព្រមានទៀតថាយើងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងបានតាំងចិត្តការពារខ្លួនរបស់យើងហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្លួនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុទ្ធនាការថ្មីនៃការពង្រីកការដាក់សម្ពាធនឹងត្រូវអនុវត្តហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងបាននិយាយទទូចថាការផ្លាស់ប្ដូររបបមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការដាក់សម្ពាធនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ទៀតថាការចរចានឹងមិនកើតមានឡើងមុនពេលកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការយ៉ាងសក្រិតដើម្បីរុះរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ខ្លួនទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនបានលាតត្តាងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្តូរមហិច្ឆតានេះដោយរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតផងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់ក្រោយពីចៅក្រមសួរស៊ើបសួរនៃតុលាការខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃព្រោះសំទោសក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខ្មែរកាលពីថ្ងៃព្រោះបានសម្រេចពន្យារពេលឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រយៈពេល6ខែទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក ការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រយៈពេល6ខែទៀតនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកគេទាំង5អ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីល្បាញប្រចាំឆ្នាំ2017អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីនៃសមាគមអាតហុកហើយនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតបុគ្គលិកនៃសមាគមអាតហុកដែរអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី28ខែមេសានេះពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទពុករលួយតាក់ទងនឹងការផ្ដាល់ជំនួយដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវគេសង្ស័យថាបានរងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរដើម្បីផ្ដាល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយនៅក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់ស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកគឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ត្រីនោះបានអះអាងដោយចោទថាអ្នកទាំង5នោះបានសូកប៉ាន់រូបនាងឲ្យនិយាយកុហកក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់នេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានការសោកស្ដាយដែលអាញោធោខ្មែរបានបន្តការឃុំឃ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ទោះបីជាក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរួចហើយដែលបានចាត់ទុកថាការឃុំឃ្លួនអ្នក5នាក់នេះធ្វើឡើងតាមតែអំពើចិត្តទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាយឺតបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP បានកើនឡើងក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 0.7% នេះយោងតាមការវាយតម្លៃថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះជាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ទន់ខ្សោយបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញថិតនៅថេរហើយនឹងការបង្កើតចំនួនការងារថិតនៅក្នុងចំនួនតិចបំផុតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានទូទាយពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅថ្ងៃទី1នៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះលោក Mark Hamrick អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Bankrate.com បាននិយាយថាលោកចងចាំថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយអំពី GDP កើនឡើងប្រហែល 5% ហើយបានបកស្រាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងបើកតំបន់រុករកប្រេងនានាឡើងវិញដោយលោកប្រធានាធិបតីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបិទដែលជាចំណាត់ការមួយដែលក្រុមបរិស្ថានបានសន្យាធ្វើការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារតំបន់ទាំងនេះនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលហាមឃាត់ការខួងប្រេងនឹងអ៊ុស្មាននៅផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រទឹកកកអាទិចទល់មុខនឹងរដ្ឋអាឡាស្កាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក៏បានណែនាំក្រសួងការពារឧឈានធម្មជាតិពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបទបញ្ញត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលនៅក្នុងមហាសមុទ្រតកអតិចនិងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិចបន្ថែមពីនេះទៀតបទបញ្ញត្តិនោះរៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតឬពង្រីកទីជម្រកសត្វសមុទ្រឲ្យបញ្ជាឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅតំបន់ទាំងអស់ដែលបានការពារនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រេងចំនួន 9,000 លានធុងនិងអ៊ុស្មាន 327 លានលានគុបបានឋិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែ 94% នៃតំបន់ទាំងនោះបានឋិតនៅក្នុងការហាមឃាត់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅឯការចុះហត្ថលេខាពិធីមួយនៅសេតវិមានថាការបន្តយកធម្មពលពីសមុទ្រនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃធម្មពលបង្កើតការងារថ្មីរាប់មិនអស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសន្តិសុខនិងឯករាជ្យភាពខាងកាត់ធម្មពលកាន់តែខ្លាំងឡើង
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មដំបូងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានចែករំលែកគំនិតនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនដល់អ្នកដែលមានក្តីស្រមៃក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដែលផ្ដើមចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតព ួកគេបានលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចាប់យកដៃគូមកធ្វើជំនួយរួមគ្នានិងភាពប្រថុយប្រថានហើយនិងសេចក្តីព្យាយាមជំនះនិងបរាជ័យដើម្បីធ្វើឲ្យជំនួយរបស់ពួកគេបានជោគជ័យលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហគ្រិនវ័យក្មេងខាងបច្ចេកវិទ្យាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍និងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបង្កើតសហគ្រាសថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅកាត់ថា Startup គឺជាអាជីវកម្មដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវវ័យចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារវាជាអាជីវកម្មបែបច្នៃប្រឌិតនិងចំណាយដើមទុនតិចតួចហើយអាចទទួលបានទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកជាឡង់ដាជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Book Me Bus បានលើកឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកមានបំណងបង្កើតជំនួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅកាត់ថា Startup ត្រូវមានផែនការនិងគំនិតនៃការធ្វើជំនួយច្បាស់លាស់ហើយក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ក្នុងការចាយវាយរបស់ខ្លួននៅពេលសម្រេចចិត្តបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងលោកនិយាយថាការបង្កើតអាជីវកម្មគឺជាការប្រថុយប្រថានមួយតែវាក៏ជាពេលដែលអាចបង្កើនបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងបណ្ដាញនិងការបង្កើនជំនាញថ្មីៗលោកបន្តថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចថានឹងវិលមកធ្វើការងាររបស់លោកវិញប្រសិនបើការធ្វើជំនួយរបស់លោកមិនទទួលបានជោគជ័យនោះ
Maybe when I come back to work my salary is even more than what I got.Because I have more skill
ប្រហែលជានៅពេលខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើការវិញប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំនឹងច្រើនជាងដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមកដោយសារតែខ្ញុំមានជំនាញច្រើនខ្ញុំស្គាល់និងជួបមនុស្សជាច្រើនដូចជាគំនិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែទូលាយជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងចាញ់នោះទេដូច្នេះនេះគឺគ្រាន់តែជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមចំនួន2-3ឆ្នាំដោយការកំណត់ទិសដៅនិងគោលបំណងដូចជានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគំនិតធ្វើជំនួយនេះអាចធ្វើបានបើមិនអញ្ចឹងទេវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញរួចហើយរកគំនិតមួយទៀតហើយត្រឡប់មកធ្វើម្ដងទៀតវាមិនដែលយឺតពេលនោះទេ
ចំណែកលោកសុកសុភមង្គលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Code Dingate បានផ្ដល់ពិសោធន៍អំពីការជ្រើសរើសដៃគូធ្វើអាជីវកម្មដែលមានជំនាញនិងទស្សនវិស័យរួមមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជំនួយជោគជ័យលោកពន្យល់បន្តថាការស្វែងយល់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ដៃគូជំនួយក៏ជាកត្តាសំខាន់ហើយការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលមានវិបត្តិឬជម្លោះណាមួយ
នេះគឺជារឿងដែលពិតជាសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះនៅពេលអ្នកមិនទុកចិត្តកុំលាក់ទុកក្នុងខ្លួនអ្នកយកបញ្ហានោះចេញមកហើយពិភាក្សាគ្នាឲ្យច្បាស់ហើយបោះជំហានទៅមុខព្រោះមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែគេលាក់បញ្ហាទាំងនោះហើយមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនោះនោះទេ
លោកបានបន្តថា
អ្នកត្រូវតែចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលអ្នកមិនច្បាស់អំពីវាចេញមកដោយសារតែរឿងនោះអ្នកដូចបានដឹងហើយថាចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់អំពីបញ្ហាអ្វីនោះវាអាចនៅត្រឹងមួយកន្លែងហើយវាអាចនឹងបំផ្លាញភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកព្រោះអ្នកអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យឈប់ទៅណាមិនរួចជាមួយបញ្ហានោះហើយវាតាមបន្លាចអ្នកពេញមួយថ្ងៃ
លោកអិនវិសាលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡូតថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយការពិភាក្សានោះថាការបង្កើតអាជីវកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅឡើយនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាតែលោកថាក្រុមសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកឱកាសដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីត្រៀមផែនការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខលោកថាបញ្ហាដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការយកពុនលើក្រុមហ៊ុនខាងបច្ចេកវិទ្យាឬ Startup នេះ
ទៅពេលដែលអត់មាន Startup ច្រើនទៅវាអត់មានការបង្កើតការងារច្រើនអត់មានថា High Tech ព្រោះថ្ងៃបញ្ហាស្រុកខ្មែរគឺអត់តែ High Tech Employee គឺយកពីបរទេសមកអញ្ចឹងហើយស្រុកខ្មែរគឺអត់មាន Ability ដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែល Startup កាន់តែច្រើនគឺ Increase Human Resource កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើតែ Government គួរតែបន្ថយបន្ថយពុនទៅលើ Startup ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃវាអត់ចង់ជា problem ធំប្រមាណទេ
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះលោកអិនវិសាលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយដៃគូវិនិយោគលោកបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកកសាងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជាអ្នកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្រើនជាង ដៃគូដែលបានបោះទុនជាមួយលោកនាយកថាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយកំណត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរផ្ដល់ឲ្យអ្នកដាក់ទុននៅភាគហ៊ុនក្រោម 10% លោកថាធ្វើដូច្នេះស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិច្រើនក្នុងការសម្រេចចិត្តលោកបានដឹងទៀតថាការធ្វើជំនួញជាការប្រឈមនឹងការបរាជ័យផងដែរហើយអ្នកធ្វើជំនួញមិនគួរបោះបង់ចោលងាយងាយនោះទេលោកថាពួកគេត្រូវរកកំណត់ថ្មីរួចអនុវត្តកំណត់នោះដើម្បីធ្វើឲ្យជំនួញទទួលបានជោគជ័យខ្មែរលោកដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងសង្គមដែលទាក់ទាញអ្នកមើលច្រើនដោយការយកលំនាំតាមគេហទំព័រ BuzzFeed របស់អាមេរិកបានក្លាយជាសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬ Startup ខ្មែរដំបូងដែលទទួលបានការវិនិយោគផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានការវិនិយោគចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន500 Startups ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលំដាប់សកលមួយដែលវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងនិងក្រុមហ៊ុន Startup ទូទាំងពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីមួយឈ្មោះ Silicon Valley លោក Stephen Pat ប្រធានសហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនខាងបច្ចេកវិទ្យាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងនាំមុខគេក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើធៀបជាមួយប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមាលោកថាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចប្រឈមនឹងកង្វះខាតដើមទុនតែលោកថាវាមិនជាបញ្ហាចោតខ្លាំងនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារមានក្រុមហ៊ុនឯកជននានាបានត្រៀមផ្តល់ទុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមការធ្វើជំនួញខាងបច្ចេកវិទ្យានេះលោកអះអាងថាការប្រឈមខ្លាំងនោះគឺចំណេះដឹងក្នុងផ្នែកកម្មវិធីខាង Digital សម្រាប់បង្កើត Apps ដែលជាកម្មវិធីក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រឬគេហទំព័រជាដើម
But the challenge is going to be the people that require to build these apps and websites building the platform
ប៉ុន្តែការប្រជុំនោះគឺមនុស្សដែលតម្រូវឲ្យចេះបង្កើត App គេហទំព័រឬ Software កុំព្យូទ័រប្រជាជនខ្មែរពុំទាន់មានជំនាញច្រើនក្នុងកិច្ចការនេះទេតែពួកគេកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការសិក្សាដូច្នេះបញ្ហាទុនធានមនុស្សជារឿងប្រឈមមួយ
លោកបានលើកឡើងថាក្នុងពេលដែលសហគ្រិនកម្ពុជាកំពុងពង្រីកអាជីវកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានេះរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើការលើកទឹកចិត្តនានាដូចជាការបន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជារឿយៗបានទទួលយកការស្នើនានារបស់សហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យកាន់តែធំបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាភាគីឯកជននិងរដ្ឋនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាច្បាប់ឬបទបញ្ជានានាត្រូវបានបង្កើតឡើងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះកាលពីចុងខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត Smart បានសម្ពោធមូលនិធិសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមូលនិធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart នោះបានរៀបចំថវិកាចំនួន $500,000អាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកមានកំណត់ថ្មីក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈមូលនិធិនេះបុគ្គលនីមួយៗដែលមានផែនការធ្វើជំនួញខាងបច្ចេកវិទ្យានេះអាចទទួលបានមូលនិធិពី $25,000អាមេរិកដល់$500,000ផ្អែកទៅតាមតម្រូវការនៃដំណាក់កាលធ្វើជំនួញនិងប្រភេទឧស្សាហកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខិតជិតមកដល់គណៈបកនយោបាយនានាបានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនវ័យក្មេងដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះនៅទីក្រុង Annandale នៃរដ្ឋ Virginia មានការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយរវាងលោកហ៊ីងសុកសានប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការខ្មែរអាមេរិកស្ដីពីទូនីតិរបស់យុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះលោកជឹងពុជិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកហ៊ីងសុកសានប្រធានចរណាយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNOP កំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកតំណាងនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Annandale រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមីនានេះលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាគោលបំណងរបស់លោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងផ្សារភ្ជាប់យុវជនខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងពន្យល់ប្រាប់យុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកពីដំណើរការនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះ
ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចថាជា future leader of the party បានជាមេដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតរបស់គណៈបក្ស អញ្ចឹងចង់មិនចង់ឬក៏ភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានការតំណាក់តំណងល្អឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅបណ្ដារដ្ឋនានាជាពិសេសគឺសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
កាលពីពេលកន្លងមកនេះមានការរិះគន់ថាមេដឹកនាំគណៈបកចាស់ចាស់មិនចង់ចុះចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះតែលោកចង់បើកផ្លូវឲ្យមេដឹកនាំក្មេងៗជំនាន់ក្រោយលោកហ៊ីងសុកសានបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលបំណងរបស់លោកមកកាន់ទីនេះក៏ជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យបានយល់ពីគោលបំណងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងពីសកម្មភាពរបស់យុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យុវជនខ្មែរមិនសូវមានសកម្មភាពខាងនយោបាយទេយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហៅថា BBC World Service ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាមរយៈទូរទស្សន៍លុយ9ដោយសហការជាមួយអង្គការ UNDP បានរកឃើញថាយុវជនខ្មែរមិនបានដឹងអំពីទូនីតិរបស់ពិតសភានិងសភាជាតិខ្មែរទេ
អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់គណៈបកនយោបាយគឺប្រយោជន៍នយោបាយប្រយោជន៍នយោបាយនេះគឺជាប្រយោជន៍មួយសំខាន់ពីព្រោះតាមច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាពេលដែលឈ្នះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងទៅរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនឹងទៅរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនឹងទៅរើសប្រតិភិអញ្ចឹងបើយើងឈ្នះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំនឹងឈ្នះច្រើន majority មានន័យថាយើងនឹងទៅ majority នៅក្រុមប្រឹក្សាស្រុក majority នៅក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត majority នៅក្រុមនៅសភាប្រតិភិ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចឈងទៅដល់យុវជនតាមរយៈសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យបានទេពីព្រោះតែគណៈបកកាន់អំណាចបានរៀបរៀងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលក្នុងស្ថាប័នទាំងនោះបានដូច្នេះគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញយុវជនលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុវជន 34% ចង់ចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសង្កាត់លោកនិយាយបន្តទៀតថាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានយុវជនចំនួន 70%ដូច្នេះបើយុវជនងាកទៅខាងគណៈបកណាគណៈបកនោះនឹងឈ្នះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាហើយមានគណៈបកចំនួន12និងប្រគួតដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន1646នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រំសៅណូរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកបាននិយាយទៀតថាដោយសារយុវជនមានចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតួនាទីរបស់យុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ
យុវជនហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យុវជននឹងពីព្រោះយុវជនជាអ្នកចេះដឹងច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺថាដើរតួសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី1គឺថាជួយពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងជារឿងដែលមានតយុវជនដែលមានផ្នែកច្រើនព្រោះយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃវា31/3ហើយហើយទី2នៅពេលបោះឆ្នោតនឹងគឺថាបើសិនជាមានការសម្លុតគំរាមឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងភ័យបារម្ភព្រួយបារម្ភអីចឹងពីរឿងសុវត្ថិភាពអីហ្នឹងគឺថាយុវជនអាចនឹងរោអ្នកសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតឬក៏រោអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងឲ្យជួយលើកបញ្ហាហ្នឹងយកមកដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេល
លោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាគណៈបកត្រូវតែផ្ដល់ទូនីតិដល់យុវជនឲ្យមានទូនីតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកហើយលោកនិយាយទៀតថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានភាពត្រឹមត្រូវលោកក៏បានស្នើឲ្យមានអ្នកសង្កេតការបរទេសចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនោះឲ្យបានច្រើនដែរលោកហ៊ីងសុកសាននិយាយបន្តទៀតថាយោងទៅតាមការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការ Rapid Asia របស់ប្រទេសថៃដោយសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុវជនរហូតដល់ ចំនួន 95% បានសន្យាទៅធ្វើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោកនិយាយទៀតថាផែនការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលអនាគតគឺចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងយុវជននៅតាមខេត្តនិងក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនោះនៅរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ព្រឹត្តិការណ៍ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រឹត្តិការណ៍រងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតោះតានេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចលនាប្រឆាំងរុស្ស៊ីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកមីខាអ៊ីលខូដូកូស្គីដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនិយាយថាខ្លួនមានផែនការរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងចំនួន32នៅចុងសប្តាហ៍នេះថ្មីបើពួកអាញាធរហាមឃាត់ចលនានេះហើយបានប្រកាសចលនានេះថាខុសច្បាប់ក៏ដោយហើយប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់ចលនានេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកស្រី Maria Galiskaya អ្នកនាំពាក្យចលនាបើកចំហរុស្ស៊ីឬ Open Russia បាននិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះនឹងធ្វើឡើងទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកជំងឺមហារីកស្បូនជាជំងឺដែលអាចរារាំងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេនេហ្កាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាជំងឺមហារីកស្បូនដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានករណីជំងឺថ្មីចំនួន 1,400 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនោះបានបង្កើតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដោយមានយុទ្ធនាការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីចាក់ថ្នាក់សំទុះចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងស្រីស្រីដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានពិសេសអាមេរិកពីរនាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះអាចមកពីការបាញ់ប្រហារដោយគ្នាឯងលោក Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានការថ្ងៃសុក្រថាកងទ័ពកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់ប្រហារនេះក្រុមចម្រុះមួយរបស់ពួកឧទាមដែលសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីដើម្បីភ្ជាប់តំបន់ទាំងពីរដែលពួកគេបានកាន់កាប់ហើយនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំឧទាមនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់ VOA នៅពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចនៅជុំវិញស្ថានទូតវិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីលូកានៃប្រទេសអេស៊ីបប៉ូលីសដែលមានសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានបានឈរតម្រង់ជួរនៅតាមផ្លូវហើយទៅហ៊ានរងចាំនៅក្នុងរថយន្តនៅខាងក្រោយផ្លូវដែលបិទនោះថ្មីបើមានសន្តិសុខដ៏លឹះលប់នោះក៏ដោយមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានមើលទូរទស្សន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅថ្ងៃនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសមានសវត្ថិភាពពួកមេដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការងើបឡើងភ្លាមៗនៅការវាយប្រហារខាងសាសនាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើននោះ
សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
ល
This program has come to you from the Voice of America, Washington.